Articolul de studiu 30. Acest articol se va studia în săptămâna 19-25 septembrie. O profeție străveche care te privește și pe tine. Motoul articolului este: voi pune dușmănie între tine și femeie. Geneza 3:15. Cântarea 15. Să lăudăm pe întâiul născut al lui Jehova. Prezentare. Nu putem înțelege pe deplin mesajul Bibliei dacă nu înțelegem profeția din Geneza 3:15. Studierea acesteia ne va întări credința în Jehova și încrederea că El își duce întotdeauna la îndeplinire promisiunile. Paragraful 1. Întrebare. Ce a făcut Jehova la puțin timp după ce Adam și Eva au păcătuit? La scurt timp după ce Adam și Eva au păcătuit, Jehova a rostit o profeție importantă prin care le-a oferit speranță descendenților acestora. Cuvintele sale sunt consemnate în Geneza 3:15. Aici citim: voi pune dușmănie între tine și femeie, între descendența ta și descendența ei. El îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Paragraful 2. Întrebare. De ce este deosebită profeția din Geneza 3:15? Această profeție apare în prima carte a Bibliei și, într-un fel sau altul, toate celelalte cărți biblice se raportează la mesajul ei. După cum cotorul unei cărți leagă într-un tot paginile ei, cuvintele din Geneza 3:15 reunesc toate cărțile Bibliei într-un mesaj unitar, care anume: Dumnezeu avea să trimită un eliberator pentru a-i distruge pe Satan și pe toți susținătorii lui. Această acțiune va fi o binecuvântare pentru cei ce îl iubesc pe Jehova. Paragraful 3. Întrebare. Ce vom analiza în continuare? În acest articol vom analiza răspunsul la următoarele întrebări privitoare la profeția din Geneza 3:15. Cine sunt personajele menționate aici? În ce fel se împlinește această profeție? Și cum ne ajută ea în prezent? Cine sunt personajele din profeție? Paragraful 4. Întrebare. Cine este șarpele și de unde aflăm acest lucru? În relatarea din Geneza 3:14-15 sunt menționați un șarpe, descendența șarpelui, o femeie și descendența femeii. Biblia ne ajută să identificăm pe fiecare dintre ei. Să începem cu șarpele. Un șarpe literal nu ar fi putut înțelege cuvintele rostite de Jehova în grădina Edenului. Așadar, hotărârea pronunțată de Jehova viza o creatură înzestrată cu rațiune. Din Revelația 12:9, aflăm despre cine este vorba. Aici, șarpele cel vechi este identificat cu claritate ca fiind Satan, diavolul. Dar pe cine reprezintă descendența șarpelui? Descrierea imaginii aferente paragrafului 4. Șarpele. Satan, diavolul, identificat în Revelația 12:9, drept șarpele cel vechi. Paragraful 5. Întrebare. Cine alcătuiește descendența șarpelui? Biblia folosește uneori termenul descendență cu privire la cei care imită gândirea și acțiunile cuiva într-o asemenea măsură încât pot fi numiți copiii acestuia. Descendența șarpelui este alcătuită din creaturi spirituale, inclusiv îngerii care și-au părăsit locurile din cer în timpul lui Noe, și oameni răi, care limită pe tatăl lor, diavolul. Toți aceștia li se împotrivesc lui Jehova Dumnezeu și poporului său. Descrierea imaginii aferente paragrafului 5. Descendența șarpelui. Creaturi spirituale și oameni răi care li se împotrivesc lui Jehova Dumnezeu și poporului său. Paragraful 6. Întrebare. De ce femeia menționată în Geneza nu poate fi Eva? Însă pe cine reprezintă femeia? Ea nu poate fi Eva. De ce afirmăm lucrul acesta? Un motiv este că, potrivit profeției, descendența femeii va zdrobi capul șarpelui. După cum am observat, șarpele este Satan, o creatură spirituală. Prin urmare, niciun urmaș imperfect al Evei nu putea să-l zdrobească. Așadar, cine avea să-l distrugă? Paragraful 7. Întrebare. Potrivit cu Revelația 12 cu 1, 2, 5 și 10, cine este femeia menționată în Geneza 3 cu 15? Identitatea femeii din Geneza 3 cu 15 este dezvăluită în ultima carte a Bibliei. În Revelația 12 cu 1, 2, 5 și 10 citim: Apoi în cer s-a văzut un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele, având luna sub picioare și pe cap o coroană de 12 stele. Ea era însărcinată și striga în dureri și în chinurile nașterii. Ea a dat naștere unui fiu, un copil de sex bărbătesc, care va păstori toate națiunile cu un toiac de fier. Copilul ei a fost dus imediat la Dumnezeu și la tronul său. Și am auzit un glas puternic în cer care zicea: Acum au venit salvarea, puterea și regatul Dumnezeului nostru, precum și autoritatea Hristosului său, pentru că acuzatorul fraților noștri, care îi acuza zi și noapte înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Aceasta nu este câtuși de puțin o femeie obișnuită. Ea are luna sub picioare, o coroană de 12 stele pe cap și dă naștere unui copil cu totul ieșit din comun, regatul lui Dumnezeu. Regatul este ceresc, așadar femeia trebuie să fie de natură spirituală. Ea reprezintă partea cerească a organizației lui Jehova, alcătuită din creaturi spirituale fidele. Descrierea imaginii aferente paragrafului 7. Femeia. Partea cerească a organizației lui Jehova, alcătuită din creaturi spirituale fidele. Paragraful 8. Întrebare. Pe cine reprezintă partea principală a descendenței femeii și când i-a fost dat acest rol? Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem cine este partea principală a descendenței femeii, spunând că trebuia să fie un urmaș al lui Avram. În Geneza 22, cu 15 la 18, citim: Și îngerul lui Jehova l-a strigat din ceruri pe Avram a doua oară și a spus: Pe mine însumi jur, zice Jehova, că întrucât ai făcut lucrul acesta și n-ai ezitat să mi-l dai pe fiul tău, pe singurul tău fiu, în mod sigur te voi binecuvânta și îți voi înmulți descendenții ca stelele cerurilor și ca firele de nisip de pe țărmul mării și descendența ta va lua în stăpânire orașele dușmanilor săi. Prin descendența ta vor obține o binecuvântare toate națiunile pământului, pentru că ai ascultat de glasul meu. Ca împlinirea profeției, Iisus a fost un urmaș direct al acestui patriarh fidel. Însă descendența femeii nu putea fi un simplu om, întrucât trebuia să-și șteargă din existență pe Satan diavolul. Astfel, în jurul vârstei de 30 de ani, Iisus a fost uns ca fiul al lui Dumnezeu născut de spirit. În acel moment, Iisus a devenit partea principală a descendenței femeii. După moartea și învierea lui Iisus, Dumnezeu l-a încoronat cu glorie și cu onoare și i-a dat toată autoritatea în cer și pe pământ, inclusiv autoritatea de a anula lucrările diavolului. Evrei 2 cu 7, Matei 28 cu 18, 1 Ioan 3 cu 8. Paragrafele 9 și 10. Întrebarea A. Cine sunt cei care alcătuiesc partea secundară a descendenței femeii și când primesc ei acest rol? Întrebarea B. Ce vom analiza în continuare? Însă există și o parte secundară a descendenței femeii. Apostolul Pavel a identificat-o când le-a spus creștinilor unși, evrei și neevrei: Dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți într-adevăr descendența lui Avram, moștenitori potrivit promisiunii. Galateni 3 cu 28 și 29. Când Jehova unge un creștin cu Spirit Sfânt, acesta devine partea descendenței femeii. Așadar, descendența este alcătuită din Iisus Hristos, regele, și 144.000 de coregenți. Aceștia se străduiesc să limite în gândire și acțiuni pe tatăl lor, Jehova Dumnezeu. Acum că am identificat personajele menționate în Geneza 3:15, să vedem pe scurt ce a făcut Jehova până în prezent pentru a împlini această profeție și cum ne ajută ea. Descrierea imaginii aferente paragrafelor 8 și 9. Descendența femeii. Iisus Hristos, regele, și 144.000 de coregenți. Ce a făcut Iehova până în prezent pentru a împlini profeția? Paragraful 11. Întrebare. În ce fel a fost zdrobit călcâiul descendenței femei? Potrivit cu Geneza 3:15, șarpele urma să-i zdrobească descendenței femeii călcâiul. Această profeție s-a împlinit când Satan i-a folosit pe evrei și pe romani pentru a-l omorî pe Fiul lui Dumnezeu. Așa cum o rană literală la călcâi poate imobiliza temporar pe cineva, tot așa moartea l-a ținut pe Iisus într-o stare de inactivitate temporară, întrucât a stat în mormânt părți din 3 zile. Paragraful 12. Întrebare. Cum și când va fi zdrobit capul șarpelui? Pentru ca profeția din Geneza 3:15 să se împlinească, Iisus nu putea rămâne în mormânt. De ce? Deoarece, potrivit profeției, descendența femeii avea să-i zdrobească șarpelui capul. Aceasta însemna că rana de la călcâiul lui Iisus trebuia să se vindece, ceea ce s-a și întâmplat în a 3-a zi de la moartea sa. Atunci, Iisus a fost înviat ca ființă spirituală nemuritoare. El îl va șterge din existență pe Satan la timpul stabilit de Dumnezeu. Cei care vor guverna alături de Hristos vor lua parte la distrugerea tuturor dușmanilor lui Dumnezeu de pe pământ, descendența șarpelui. Urmează câteva informații suplimentare. Împlinirea profeției din Geneza 3:15. Evenimente semnificative. 1943, înaintea erei noastre. Începe să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu potrivit căreia partea principală a descendenței avea să fie un urmaș al lui Avram. 29 era noastră. Iisus este uns, devenind partea principală a descendenței femeii. Paștele din 33 era noastră. Lui Iisus îi este zdrobit călcâiul, dar rana îi se vindecă după 3 zile. Penticosta din 33 era noastră. Primii membri ai părții secundare a descendenței femeii sunt unși cu Spirit Sfânt. 1914 sau imediat după aceea. Satan este aruncat din cer, iar persecutarea descendenței femeii se intensifică. Sfârșitul domniei de 1000 de ani. Satan este zdrobit definitiv. Revenim la articol. Cum ne ajută în prezent această profeție? Paragraful 13. Întrebare. Ce foloase ne aduce împlinirea profeției din Geneza 3:15? Dacă suntem slujitori dedicați ai lui Dumnezeu, împlinirea acestei profeții ne aduce multe foloase. Să ne gândim. Iisus a venit pe pământ ca om. El a reflectat în mod perfect personalitatea Tatălui Său. Astfel, prin El, am ajuns să-L cunoaștem și să-L iubim pe Iehova Dumnezeu. De asemenea, beneficiem de învățăturile lui Iisus, precum și de îndrumarea sa iubitoare în calitate de cap al congregației creștine. El ne-a arătat cum să trăim în așa fel încât să avem aprobarea lui Iehova. În plus, moartea lui Iisus, zdrobirea călcâiului său, ne poate aduce tuturor nenumărate foloase. În ce fel? După ce a înviat, Iisus i-a prezentat lui Iehova valoarea sângelui său, o jertfă perfectă care ne curăță de orice păcat. 1 Ioan 1:7. Paragraful 14. Întrebare. De ce profeția din Eden nu se putea împlini într-o perioadă scurtă de timp? Explicați. Cuvintele rostite de Iehova în Eden lăsau să se înțeleagă că până la împlinirea completă a profeției avea să treacă o anumită perioadă de timp. Era nevoie de timp ca femeia să dea naștere descendenței sale, ca diavolul să-și facă adepți și ca între cele două grupuri să se dezvolte dușmănie. Este important să cunoaștem această profeție, deoarece ea ne ajută să înțelegem că lumea controlată de Satan avea să-i urască pe închinătorii lui Iehova. Mai târziu, Iisus le-a dat un avertisment similar discipolilor săi. Împlinirea acestei părți a profeției a fost cât se poate de evidentă, îndeosebi în ultimii 100 de ani. Paragraful 15. Întrebare. Din ce cauză s-a intensificat ura lumii și de ce nu trebuie să ne temem de Satan? La puțin timp după anul 1914, când Isus a fost întronat ca rege mesianic, Satan a fost aruncat din cer în apropierea pământului, așteptându-și distrugerea. Însă el nu așteaptă pasiv, ci plin de înverșunare își varsă mânia asupra poporului lui Dumnezeu. De aceea, ura lumii față de slujitorii lui Jehova este din ce în ce mai mare. Totuși, nu trebuie să ne temem de Satan și de susținătorii săi. Dimpotrivă, putem spune plin de încredere, la fel ca apostolul Pavel: dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Romani 8:31. Noi avem încredere fermă în Jehova, deoarece, după cum am văzut, o mare parte a profeției din Geneza 3:15 s-a împlinit deja. Paragrafele 16-18. Întrebare. Cum i-a ajutat pe Curtis, pe Ursula și pe Jessica înțelegerea profeției din Geneza 3:15? Promisiunea lui Jehova din Geneza 3:15 ne poate ajuta să facem față oricărei încercări. Curtis, care este misionar în Guam, spune: unele încercări și dezamăgiri mi-au testat devoțiunea față de Jehova. Însă meditarea la profeția din Geneza 3:15 m-a ajutat să am în continuare încredere în Tatăl meu Ceresc. Curtis așteaptă cu nerăbdare ziua când Jehova va pune capăt tuturor încercărilor. O soră din Bavaria, Germania, pe nume Ursula, spune că înțelegerea profeției din Geneza 3:15 a ajutat-o să se convingă de caracterul inspirat al Bibliei. Ea a fost foarte impresionată când și-a dat seama că toate profețiile Bibliei sunt strâns legate de profeția din Geneza. Ea spune: am fost profund mișcată să aflu că Jehova a acționat cu promptitudine, astfel încât oamenii să aibă speranță. Jessica, din Micronezia, spune: îmi aduc și acum aminte ce bucuroasă am fost când mi-am dat seama că am găsit adevărul. Am înțeles că profeția din Geneza 3:15 se împlinește sub ochii mei. Această realitate m-a conștientizat că viața pe care o trăim în prezent nu este adevărata viață. De asemenea, această profeție mi-a întărit convingerea că o prietenie strânsă cu Jehova ne asigură cea mai bună viață atât în prezent, cât și în viitor. Paragraful 19. Întrebare. De ce putem fi siguri că ultima parte a profeției din Geneza va deveni realitate? După cum am observat, profeția din Geneza 3:15 este în prezent în curs de împlinire. Descendența femeii și descendența șarpelui au fost identificate fără echivoc. Rana lui Isus, partea principală a descendenței femeii, s-a vindecat, iar acum el este un rege glorios și nemuritor. Alegerea celor care alcătuiesc partea secundară a descendenței femeii se apropie de sfârșit. Întrucât prima parte a profeției s-a împlinit, avem toate motivele să credem că și ultima parte a acesteia, zdrobirea capului șarpelui, va deveni realitate. Ce sentiment profund de eliberare vor simți toți oamenii fideli când Satan nu va mai exista? Până atunci, să nu renunțăm. Să avem încredere că Dumnezeul nostru își îndeplinește toate promisiunile. Prin intermediul descendenței femeii, el va revărsa nenumărate binecuvântări asupra tuturor națiunilor pământului. Geneza 22:18. Referitor la Geneza 3:15, explicați: cine sunt șarpele și descendența lui și cine sunt femeia și descendența ei? Cum s-a împlinit această profeție până în prezent? Cum te-a ajutat împlinirea acestei profeții? Cântarea 23. Jehova guvernează. Sfârșitul articolului.